Yoz men uchun yilning eng sevimli fasli. O'tgan yili oilamiz bilan Turkiyada yozgi ta'tilni qiziqarli o'tkazdik. Biz u yerga samolyotda sayohat qildik. Bu mening birinchi marta samolyotda bo'lishim edi. Antaliya Turkiyaning shaharlaridan biridir. Biz Antaliyada dengiz bo'yidagi keng mehmonxonada qoldik. Bizning xonamizning katta derazasidan dengizning go'zal manzarasi bor edi. Har kuni ertalab erta uyg'onib, quyosh chiqishini tomosha qilardik. Biz har kuni ertalab dengiz bo'yiga borardik. Qum yumshoq, suv esa iliq edi. Men ukamga suzishni sabr bilan o'rgatardim. Antaliyada 2 hafta qoldik. Keyin Istanbulga bordik. Ayasofiyaning ulug'vorligi va Istanbuldagi moviy masjidning go'zalligi meni hayratda qoldirdi. Sulton Ahmedning qadimiy ko'chalarini kezib, mazali turk taomlaridan tatib ko'rdik. Sayohatimdagi eng yaxshi kechinmalarimdan biri qadimgi Efes shahriga tashrif buyurish bo'ldi. Turkiyaning qadimiy shahri bo'lgan Efes tarixiy ahamiyatga ega. Shahar Izmir viloyatidagi Selçuk yaqinida joylashgan. Yozgi ta'tilim tugayotganda Turkiya qalbimda ochmas iz qoldirganini angladim. Uning mehmondo'stligi, mazali taomlari va ajoyib manzaralari uni unutilmas manzilga aylantirdi. Umid qilamanki, biz bir kun kelib u yerga yana qaytamiz.